Mirë mbrëma, jeni me lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Normalizimi i raporteve Kosovë-Serbi, pjesë e draftit të konkluzave të samitit të vendeve anëtare të BE-s me ato të Ballkanit Perëndimor. Dokumenti bën thirrje për progres të shpejtë. Pak pritje që në afatshkurtër të Kosova të bëhet pjesë e Këshillit të Evropës. Formimi i asociacionit dhe njoja e pronave të manastirit të Deçanit, dy kushte thelbësore për antarësim. Prokuroria speciale ka ngritur 33 akt akuza për 89 persona të dyshuar për krime lufte. Shumica e të akuzuarve dyshohen për përfshirje në masakrën e Mejës. Në 16 seanca plenare të Kuvendit u miratuan gjithsej 15 ligje. Deputetët të pushtetit dhe ata të opozitës me akuzat të ndërsjella për performancën e dobët në sesionin vjeshtorë. Kosova nuk e trikalon inflacionin. Gjatë muajit të shkuar, çmimet e produkteve të shportës për 2.9% më të shtrenjta se ato të nëntorit të vjetëm. Prezidentja Vjosa Osmani pritet që ta përfaqësoj Kosovën në një samit të përbashkët të liderëve të Bashkimit Evropian me liderët e vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor që do të zhvillohet më 13 dhjetor në selinë e BE-s në Bruksel. Por nga Serbia, sipas burimeve diplomatike, nuk do të marrë pjesë prezidenti Aleksandar Vučić, ndërsa në vend të tij do të jetë kryeministrja Ana Brnabić. E normalizimi i raporteve midis Kosovës dhe Serbisë është përfshirë në draftin e konkluzave që pritet të miratohen në samit. Në këtë dokument është shprehur pritja që dy vendet të angazhohen në mënyrë konstruktive për arritjen e progresit të shpejtë në funksion të normalizimit të marrëdhënieve, si element kyç për stabilitetin në gjithë rajonin. Pas batim të shpejt të dy prej rekomandimeve kryesore të ekspertve të Këshillit të Evropës, Kosova do ta ketë të vështirë antarësimin në këtë organizatë. Drejtori ekzekutiv i Institutit EPIK Demushasha, tek ju referua raporti të parë të ekspertve të Këshillit, tha se Kosovës i kërkohet përparim në 11 pika, dy prej të cilave sipas tij janë më thelbësore. Raporti i ekspertëve do t'i shërbejë asamblesë parlamentare në hartimin e opinionit për Komitetin e Ministrave të Këshillit të Evropës. Në të, juristët e Këshillit të Evropës kanë theksuar të mos kenë parë vullnet nga ana e qeverisë për zbatimin e asociacionit. Sa i përket aktgjykimit që anje manastirit të Deçanit pronësin mbi 27 hektar, sipas raportit, ai jo vetëm që nuk gjen zbatim prej vitit 2016, por kritikohet ashpër nga bartësit e funksioneve të larta politike. Pas 24 vjetësh nga masakra më e madhe gjatë luftës në Kosovë, ajo e Mejës së Gjakovës, në të cilën forcat serbe vran 370 civil shqiptar, autoritetet treguan se për këtë krim janë akuzuar 53 persona. Përfaqësues të prokurorisë speciale bën të ditur se që nga 2018 janë ngritur 33 akt akuza kundër 89 personave, shumica nga të cilët dyshohen për përfshirje në masakrën e Mejës. Prokurorët të specialës treguan se një pjesë e provave për këto raste të krimeve të luftës u janë transferuar nga Eulex e të tjera relevante janë marrë edhe nga gjykata ndërkombëtare në Hag. E krye prokurori specialës Blerim Isufaj tha se organi akuzës është përballur me shumë probleme që lidhen me trajtimin e rasteve. Gjatë luftës së dy dekadave më parë, rreth 13.500 vet u vran, e rreth 1 milion u dëbuan nga shtëpitë e tyre. Mesatërisht për çdo seancë që mbahet, deputetët miratojnë nga një ligj. Ky është bilanci i punës së tyre gjatë tërë sesionit vjeshtor. Për rreth 3 muaj punë në 16 seanca plenare vazhduese, deputetët kanë miratuar gjithsej 15 ligje. Naim Jakaj, monitorues i punës së Kuvendit, e vlerëson si të dobët performancën e ligjbërësve. Gjatë vitit të kaluar në sesionin vjeshtor, deputetët miratuan gjithsej 24 ligje, 9 më shumë se në sesionin aktual. Në procedurë të shqyrtimit presin edhe 48 projekt ligje për të cilat deputetët kanë kohë edhe 3 javë që t'i përmbyllin brenda këtij sesioni. Monitorues të punës së Kuvendit presin që në fund të sesionit projekt ligje që janë në proces të miratohen shpejt e shpejt e përpasoj disa nga to janë antikushtetuese. Monitorues të punës së Kuvendit presin që në fund të sesionit projekt ligje që janë në proces të miratohen shpejt e shpejt e përpasoj disa nga to të jenë antikushtetuese. Kosova nuk e ka të i kaluar inflacionin. Gjatë muaj të shkuar, çmimet e produkteve të shportës kanë qenë për 2.9% më të shtrenjta se ato të nëntorit të vjetëm, tregon indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit, i publikuar nga Agjencia e Statistikave. Bazuar në këtë publikim, energjia elektrike, gazi dhe lëndë djegëse të tjera u rritën për 4.8%, buka dhe drithrat për 3.5%, ndërsa mallrat dhe shërbimet e ndryshme për 2.7%. Sipas Agjencisë së Statistikave, gjatë nëntorit janë regjistruar çmime për 0.1% më të shtrenjta krahasuar me tetorin e si vjet. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në ora 10:30.